Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Nýjustu grillin frá Weber eru komin í Elko. Kynntu þér úrvalið af grillum og grillaukahlutum í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
Nú eru danskir dagar í höllinni. Komdu og saman finnum við draumasófan þinn og nú með 20% afslætti. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
Við bjóðum bestu kjörin á óverðtryggðum húsnæðislánum með breytilegum vöxtum. Gerum þitt heimili meira að þínu. Auður heima.
Það opið í dag, uppstynningardag. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Ertu klár í leifturdaga á Boost? Fáðu afslátt af tísku barna sport snirt á heimilisvörunum. Verið velkominn á boost.com.
Nói Sirius svarar kallinu. Við kynnum til leiks piparfyllta trompeta. Aðeins í takmarkuðu magni í sumar. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Sirkushátíðin Flipp Festival verður haldin 31. maí til 1. júní. Þar verða spennandi viðburðir fyrir alla, nánar á hringleikur.is.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Ertu á leiðin í fjögurra vikna frí á fríu eldsneytið að rafmagni? Farð á orkan.is og skráðu til leiks og heppnin gæti verið með þér í sumar. Megi Orkan vera með þér. Orkan.
Malbyggs viðgerðir, gleypnir verktakar.
Að reykja í flugvélum. Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu í þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
Bítlarnir í 65 ár. Heiðustónleikar í Hofi 27. september og í Eldborg 5. oktober. Eyjólfur Kristjánsson, Salka Sól, Matti Matt, Eyþór Ingi og Magni Ásgeirs munu syngja bestu lög Bítlanna. Miðasala á tix.is.
Námið, aðstaðan, félagslífið, tengsl við atvinnulífið. Í háskólanum í Reykjavík færðu allan pakkan. Kynntu þér námið á hr.is og sagt fyrir 5. júní.
Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
Universal kynni nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Kringlunni.
Sumarhátíð í Jusk á Smáratorgi í dag. Komdu og kíktu á frábær sumartilboð. Gefum pilsur og gos, laðrarinn mætir á svæðið og hoppukastæli fyrir yngstu börnin. Jusk, góð tilboð.
Retro Stefson á Iceland Airwaves 7. til 8. nóvember. Tryggðu miða á Iceland Airwaves áður en verðið hækkar í samstarfi við ískaldan klaka á Iceland Air.
Ertu klár í leifturdaga á Boost? Fáðu afslátt af
tísku, barna, sport, snilt og heimilisvörunum. Verið velkomin að boost.com.
Býttu, hvað í gangi? Hvað í lag gerst? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunnar yfir alltaf helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina.
Helgar útgáfan á Rás 2.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
If we could go back in time, I wouldn't change a thing. Tear in every fight, I let it all be the same. 'Cause it's true what they say, you learn from every mistake. I look at you and I know I'll never be replaced. So hear me
Svona heiti ég og setja með Ragnhildi Sigurðardóttur Íslandsmeistara í golfi þar sem við skildum við, já, 15 ára Íslandsmeistari í golfi og maður að tala landsliðsverkefnin. Var landsliðsstarfið blómlegt í golfinu á þessum árum? Að því eins og þú sagðir, það voru kannski fjöldin sem var að stunda þetta var ekki nándar nærri því sem hann eins og hann kannski í nútímanum.
Nei, þegar ég hugsa tilbaka þá bara voru þetta margar ferðir á ári. Ég var náttúrulega bæði í unglíka landsliðinu og líka fullorðins. Þannig að í mínum huga var það mjög blómlegt. Já, það var það.
Já.
Það var það.
Og þið voruð að fara á...
Norðurlandamót og svo unglingamót á öllum gerðum. Ég held að mér tók þátt í 5 ár í röð, tók ég þátt í unglingamót í Belgíu frá 16 ára aldri og til 21 árs. Og senast árið sem ég mætti að þá sagði einn þjónninn á hótelinu, ertu ennþá unglingur? Ragnhildur.
Já, þú varst bara orðin heimalingur á hótelinu.
Ég var orðin heimalingur í Brussel. Já,
en hvernig var fyrir ykkur að koma hérna heiman og bera ykkur saman við jafnaldri ykkar á meilandinu?
Það var bara virkilega gaman. Við áttum svolítið erfitt með flatirnar erlendis. Þær voru náttúrulega bara í miklu betra ástandi heldur en flatirnir á Íslandi. Það hefur mikið breyst í því og það alveg magna hvað íslenskir golfvallar sérfræðingar ná að gera vellin okkar góða þrátt fyrir kulda og frost og alls konar veðráttu. En það var það erfiðasta. Og erfiðasta hjá mér og mörgum öðrum sem voru að keppa með mér. En að slá jafn langt og hinir og jafn vel og hinir, það var ekkit vandamál.
Nei, þannig að þegar við ekki staðið þeim neitt að baki þó að...
Nei, bara ekki.
Nei, að því að náttúrulega það sem að kannski meilandi hefur umfram Ísland á þessum árum sérstaklega er náttúrulega bara tímabilið sem er hægt að spila golf, er miklu lengra.
Já, og svo er líka bara það að keppa í stóru lauginni. Að vera að keppa við fáa í lítilli laug. Það er auðveldara kannski að líta á sig sem einhvern snilling. Svo kemur maður út og keppir í stóru lauginni það sem eru snillingar á alla kanta.
Já.
Það er líka það sem að, svona, maður þarf að þjálfast í. Og að taka þátt í fyrsta skipti í móti það sem er niðurskurður, það eru auðvitað það erfiðasta sem ég hefði gert fram að því. Ég gat ekki þannig en hort á niðurskurðin.
Já.
Sem er náttúrulega bara alls ekki gott á, það hugsa verkefni sem er með í höndunum hvert skipti, sko.
Nei, en kannski stóri lærdómur þá að því að fara fyrst út og keppa er þá andlegur, frekar en teknilegur.
Ekki spurning, ekki spurning. Og við ættum að vera endalaust duglega að byggja okkur upp hvað það var þar.
Já.
Það meira verið heldur en margt annað.
Já, og tókstu þann slag að því að það eitt að mæta andlegur áskurinn og annað að læra af henni?
Já, ég hérna, byrjaði mjög fljótlega að vinna í því. Ég var ekki endilega kannski sterk í því, en ég varð sterkari og sterkari og ég sterkari núna heldur en ég var, maður þroskast með aldrinu sem betur fyrr. En þetta eitthvað svona sem að, ég myndi segja að vera kannski bara mikilvægast af öllu. Það ótrúlegt hvað hægt að komast upp með skynningilega tækni ef maður hefur trú á henni.
Já, placebo-effekti virkar í golfi líka.
Já, ekki spurning.
En aðeins að líka bara þessum vetrum að kannski að það er auðveldur að spila allan á sig hring erlendis. Hvernig æfðu þið á þessum árum, kannski þínum fyrstu árum í landsliðanum, hvernig var æft yfir vetratíman þegar golfvetnir eru lokaðir?
Sko, fyrstu árin mín það var bara voðalega lítið æft. Það var ekki mikið það. En það var verið að opna þannig kjölfarið svona inni aðstöðu til æfinga fyrir kylfinga hér og þar borgina.
Já.
Og menn sem að tóku það að sér að vera með svo leiðis aðstöður það var náttúrulega bara gott, við þurftum að á þess að halda hér og þar var slegið í síldarnót með tilherandi lykt og öllu en ég meina við höfðum ekkit annað þetta var bara það sem að við gerðum
Já, og þetta er þá svona í raunni forverar þessara golfherma væðingar sem að er náttúrulega núna
Já, þetta er hérna Það hefur oft verið sagt um núna því að það svona 5 ár síðan ég byrjaði að kenna í golfermum. Ég hafði í raunin ekkert verið neitt tengd golfermunum. Mikið hefði golfið þitt verið öðri sér þú hefur haft þetta.
Já.
Ég er samt ekkert vissum ég hefði viljað það því að það svo gaman að hérna, sjá þessa breytingu og allt þetta sem hefur gerst á þessum tíma.
Já, já.
Ég hefði ekki viljað missa því.
Nei.
Það svo gaman að fylgjast með svona þróun.
Förum aftur á Íslandsmótin. 85 er fyrsti titillin svo ég ætla nú ekki að segja að hafi komið einhver eyðimerkugang en það líða 13 ár fram að næsta
Já,
förum bara aðeins í gegnum þessi 13 ár hvað, það náttúrulega breytist margt í þínu lífi frá því að vera unglingur og allt svoleiðis en af hverju þurftir að bíða í 13 ár eftir næsta Íslandsmeistaratitli í hagleik
Já, það vantaði eitthvað svona í andlega þáttin hjá mér ég var mjög oft í öðru sæti ansi oft. Mér sé að það oft að ég veit ekki hvað oft.
Nei.
Við langar einlega ekki að telja það saman. Og oft var einhver staðar út á velli jánt á síðasta hring. En ég gaf eftir. Þannig að þetta var svona, já.
Hefur reynt að leita skýringa á því eftir á?
Já, já. Ég hef oft velt þessi fyrir mér. Mér vantaði svona kannski einhverja hörku og sjálfstraust. Það er svona helst það.
Já.
Og hérna, þetta er bara hluta af lífinu.
Já. Það er oft sem að það kom einhver svona eitthvað óútskýrt sem erfitt að setja fingur á.
Já, það sem var svona sérstaklega þegar að golfið mitt fór að verða betra og það var veikasti parturinn minn stuttupútin, léttustu högginn í golfi.
Já.
Mér vantaði eitthvað þar svona, eitthvað öflugt.
Já.
Og það var ekki endilega því að tækni mín var eitthvað hræðileg. Það var meira bara svona efi. Svo stóð ég á efið mig og það gekk rosalega vel.
Já.
Þannig að þetta er rannsóknarefni.
Þetta er rannsóknarefni.
Já, það er það. En ég er orðin miklu betra púta en ég var.
Já.
Og hérna, hluti af því er til dæmis að kunna að lesa gras, af því að grasi leggst í einhverjar áttir og hefur áhrif á rennsli boltans.
Já.
Og þegar ég fór að vera á Spáni fyrir 18 árum síðan, að þá komst maður í tæri við gras sem að leggst svona aðeins meira afgerandi heldur en íslenskt gras.
Mm.
Og ég fór að læra á litin á grasinu. Og ég bara miklu betri búta líka á Íslandi.
Já.
Eftir ég lagðist svona yfir þetta.
En rifjum það aðeins upp þannan Íslandsmeistratitil 98. Var þá léttir eftir að hafa verið í öðru sæti nokkur sinnum á undan og svona ná að endurhenda þennan titil?
Já. Það var virkilega gaman. Ég verði að viðkjöna það. Ég var enda búin að spila mjög vel þetta sumar og var í góðu formi. Komst niður fyrir 0 í forgjöf í fyrsta skipti. Þannig að þetta var svona, kolvið var orðið betra.
Já.
Já. Þá, þetta var bara, já, í Keflavík.
Já. Það vill nú vera rok þar stundum.
Já, þetta.
En ert þú ein af þeim sem að manst eiginlega öll mót sem þú keft á? Ég hef hitt kylfingar sem að muna öll mót sem þeirra einhvern veginn keft á. Ég man valla hvað ég fekk mér í morgumat.
Já. Ég man eftir mótun, ég man ekki endilega eftir hverju höggi sem ég sló.
Nei.
En mér finnst voða gaman að reyna að muna bara eftir góðu höggun.
Það heppilegra.
Já, það maður ekki að vera að velta sér ómikið upp úr svo lélega.
Nei.
Ekki nefnir maður virkilega geti lært að því.
Já.
Og oft maður ekki endilega að læra því. Nefnir maður sé að gera sömu vitli svona aftur, þá getur maður kannski tekið sér saman í andlitinu.
Já, en einhver lærdómur virðist hafa komið saman hjá þér hérna af því að árin 98 til 2005.
Eða bara þroski.
Mögulega.
Já.
En þroski kemur, er lærdómur Já. Líka.
Þarna á ég orðið 2 börn.
Já.
98, ég á eldri dóttir mínu fætt 92 og svo yngri 94. Hún var þroskast mikið við að vera móðir.
Já, já.
Tíminn sem fyrir það að æfa sig, hann alltaf verður kannski ekki alveg eins mikill. Og maður þarf að skipuleggja hvað maður gerir, taka skynsanlegar ákvarðanir. Maður það líka að hafa náttúrulega gott fólk í kringum sig að maður á að geta verið í svona keppni og það hafði ég.
Var erfitt að púsla þessu öllu saman að vera móðir, að vera í vinnu, að vera æfa og vera keppa og allt þetta?
Ég skil ekki hvernig ég fór að þessu. Af því ég man ekkit eftir því að það hafa verið svo brjálæðislega erfitt. Það var bara mikið að gera. Jú, auðvitað var það erfitt. Og erfitt kannski fyrir fólki mitt í kringum mig.
Já.
Af því maður var mikið í burtu og svona.
Já.
Sinna sínu áhuga máli.
Já, sinna.
Og íþrótt.
Sinna geð heilbrigði náttúrulega líka.
Jú, það er rétt.
Ef þú eru orðið alveg spinna gal, ef þú eru ekki komist út á völl.
Já, maður verður það nú.
En svo fylgja fleiri Íslandsmeistaratitlar í höggleik 2003-2005. Það eru nokkrir Íslandsmeistaratitlum í holukeppni, það eru stigameistaratitlar, þannig að þetta er svolítið þín ár, þessi 6-7 ár eftir að þú nærð aftur að brjóta ísinn.
Já, það kom þarna tímabil sem að ég hafði ofertrú á sjálfri mér. Ég var einhvern veginn svona sterkar í holukeppni oft. Og í sveitakeppnum þegar maður að keppa þarna fyrir hönd klúbsins síns, mér fannst það alltaf alveg rosalega mikið ársátíð, taka það allt í því. Stuttaspili mitt var betra þegar ég bætti mig, þegar ég varð betri. En það líka bara að það ekki tætt að komast almennlega áfram nefnum að maður sé svolítið góður í því.
Það rétt.
Þannig ef ég á að gefa ykkur góð ráð þérna til fólks, þá má sinna því svolítið vel.
Mitt ráð var að slá færi högg.
Já, ég reyndar lendi í því í meistaramóti upp í Grafarholti að ég að spila byrja, ég fæ fugl svo fæ ég skolla, svo fæ ég fugl og svo fæ ég 10 á par 4 braut og í kjölfarið á þessari 10 komu 7 fuglar, þannig ég fekk 9 fugla á þessum sama hring og þessi hringur ég man ekki alveg hvað ár þetta var en þetta var þarna á þessum árum þessi hringur varð til þess að mér fannst ég get allt Og þarna opnuðist einhverja flóðgáttir og ég fór að spila undir pari aftur og aftur og aftur og aftur. Þannig að þessi hringur það sem ég fekk 10 mína og alla þess að fugla, hann kveikti á einhverju vél sem maður hafði verið slökkt á.
Já, eða slakað á einhverjum taugum sem voru kannski aðeins spenntar.
Já, eða bara að sjá að það gæti eitthvað svona gerst. Og þetta ekki eina tilviki, þú veist það eru nokkur svona tilviki, maður búin svo lengi í þessu.
Já, já.
Búin að maður hefur alveg upplifað svona eitthvað sem manni finnst þér að töfra brögð og það voða gott að eiga inn ykkur töfra brögð.
Já, upp í erminni.
Já.
En árið 2005, það síðasti Íslandsmeistaratitillin í höggleik.
Í Billy.
Í Billy, enn sem komið en þá eru 20 ár liðin frá þeim fyrsta.
Já.
Og þetta held ég span sem að mjög fáir í íslenskum íþróttum hafa leikið eftir.
Já.
Að vinna Íslandsmeistaratitil í sömu grein sömu íþróttar með 20 ára millibili.
Það svolítið stórt.
Og þetta ár 2005 var... Já, stendur þið svolítið nærri?
Já, þetta er svona það sem stendur mig næst í tíma. Þetta var gott ár. Ég vann mikið að mótum og hérna var ég rátt að reykja af ykkur þarna þetta ár og spilaði mjög gott golf. Þannig að þetta mjög eftirminnilegt ár.
Já.
Þetta það.
Já, ég sé það bara á augunum að þér, sem kannski erfitt í útvarpi, en ég sé það að þú svona ljómar aðeins þegar þú talar íþróttum að reykja ykkur.
Þetta rosa mikil heiður. Ég bara það liggur við í klökni að hugsa það. Ég hugsa alla stórkostlegu íþróttumennina í Reykjavík og Borg. Ég bukta mig og beygi bara. Já, ég get ekki annað.
En fyrstu ég myndist líka á hérna hólukeppnis titlana sem eru orðnir fleiri, þeir eru sjö og tíu sinnum stigameistari. Einhvern veginn samt þegar golf rætt þá minna talað hólukeppnis titla og stigameistara titla sem samt í rauninni að vera allavega jafn gildir höggleiks, það bara einhvern veginn meira hefð fyrir höggleiks titlunum.
Já, ég sammála þér.
Já.
Ég sammála þér. Þetta er eitthvað svona sem að mætti alveg tala meir Þessu takla því að þið eru svo margir á mér. Nei,
já, já.
nei, það er alveg satt af því að hérna, þetta er öðruvísi keppni. Þetta já. Er virkilega skemmtileg keppni. Hún svona kallar oft fram meiri góða hluti. Það er alveg magnað að sjá hvað sumir kylfingar geta að spila langt undir pari í holukeppni.
Já, já.
Og svo þegar þeir eru konir í höggleika þá svona eins og pressan kveiki á meðvitundinni og þeir fara að hugsa það.
Já. Þetta er svona áskorun fyrir hausinn. Að já, vita hvenær að svona láta vaða og hvenær þú ætti mögulega bara að...
Já, eitt verkefni í einu.
Já,
þetta er svolítið mikið þannig.
Bara þessi hóla frá næsta gildir alveg mikið.
Já, ég notaði þetta mjög mikið sjálf í mínu svona hugarþjálfun að keppa við herra par,
já.
Keppa við pari mitt og þegar ég að kenna golf og með fólk í kennslu út á velli, þá læti fólk mjög mikið spila við parið sitt,
já, já.
Bara eftir hvað þú ert í forgjöfinni, af því að það gott að íta til hliðar því sem búið að gerast og því sem á eftir að gerast og vinna með það sem að þú ert að gera akkurat núna.
Já, og svo stigameistara titlarnir, það bara svona eins og deildakeppni í raunni.
Já,
það er svona... Mjalla inn yfir sumari hægt
Já, það er svona samantektin á árinu.
Já, og einhvern veginn eru þeir samt, það minna að tala þá.
Já, þeir eru, sko, það eru náttúrulega ekkit alltaf allir sem taka þátt í öllu.
Nei.
Krakkarnir okkar sem eru í landslýsverkefnum, þau missa oft af stigamótum, þannig að það er svona kannski ekkit alveg mælikvarði á það hver er langbestur af því að það vantar kannski ykkur kanónur inn í. En þetta er samt, þú veist, árangur ársins
já, já.
Og alveg merkilegt, myndi ég að segja.
Já, tíu stykki af þeim er býsna vel að sér vikið.
Já, það er gaman að eiga það.
Já. Við höfum séð íslenska kylfinga, bæði kalla og konuna sérstaklega, ná mjög eftirtækt að verðum árangri á atvinnumóta röðunum. Hvernig var, dreymdi þið atvinnumennskuna eitthvað á þessum árum sem að þú varst hvað farsælust?
Já, ég tók þátt í úrtökumótum. Fyrir Evrópitúrin og einu sinni fyrir LPGA-túrin og það var eitthvað svona, það var draumur að komast inn að minnst og kosti. Ég sá nú ekki alveg fyrir mér hvað ég myndi gera svo í kjölfarið á því.
Nei.
Af því að ég átti náttúrulega tvö lítil börn sem eru stór núna. Þannig að hérna, maður hefði mjög líklega ekki haldið áfram í einhverju túrastarfi ef maður hefði komast inn.
Nei.
En þetta er svona lífsreynsla sem að ég myndi alls ekki vilja vera án. Af því að þetta kendi manni margt og þar tók ég einmitt tótt fyrst í svona úrtöku þar að segja fyrir ekki niðurskurði.
Já, já,
já.
Og hvernig gengu þessi mót? Varstu nálætti að komast inn?
Fyrsta móti sem ég tók þátt í þá munið einu höggi og seinasta púttið mitt kom í U á móti mér. Þannig að ég var næst í fyrsta mótinu sem já. Ég tók þátt í og svo bara svona alls konar ég tók þátt held í fimm sinnum í þessu.
Já. Og þetta er náttúrulega, þetta er fjárhalslegu pakki að láta vaða í svona að reyna að komast inn á inn á svona mót. Voru bakkjarlar jafn öflugir og þeir eru kannski núna í dag fyrir þau sem að reyna?
Ég myndi segja kannski á annan hátt. Ég var með alveg ótrúlega mikið af öflugu liði á bakvið mig. Klúburinn minn stóð bara upp á afturlappirnar og það voru haldin styrtarmót og ekki bara klúburinn minn. Bara vinir mínir hér og þar og út um allt. Já. Það var haldin styrtarmót í Borgarnesi og ég fekk bara svona virkilega góða strauma og góðan stuðning.
Já, allir
þetta, var, þetta var hægt, já, þetta, ég bara óendanlega þakklátt allir sem að lögðu mér lið.
Já.
Og reyni ef ég get að vera góð við annað fólk í staðinn.
Já.
Það svona getur kannski getur góð við alla sem að stuttu við mann þarna en ég reyni.
Já. Hugsar einhvern tímann hvað ef þú hefðir komist inn á mótoröðina, hefði þetta verið hægt að gera þetta á þessum árum?
Ég held að ég hef ekki getað út af börnunum mínum. Þetta Já. Er bara, þetta er svo mikið fjarvera. Þú veist, ég sé það núna í starfinu mínu sem golfkennari á Spáni í stóran hluta árunu að veist, þessi fjarvera er bara sálfræðilega erfið.
Já.
Hún er það. Ég sé ekki fram á, ég hef ekki enn slengið því, sko.
Nei.
Ég veit það bara.
En staðfestingin á að þú hefði getað það?
Já, það er annað.
Já.
Það er annað. Og að sjálfsögðu ætlaði mér sér eitthvað. Maður bara ungur og langaði og svo sér maður það betur núna.
Já. Hvenær fórstu svona að fækka mótunum og hvenær fór keppnismanneskjan að aðeins að minka sinn hluti í sálunni þar?
Ég er bara svona að reyna að hugsa um þetta. Svona 2008, 9, 10, svona um það leiti.
Já.
Eitthvað svo leis, svona hægt í kjölfærið á því.
Já.
Já.
Og hvers vegna fannstu bara, varstu
Þetta er náttúrulega bara, sko, ef maður ætlar að vera í þessu og taka stigamótin og mótaröðina og allt þetta er alveg ofsalega mikil tími sem fer í þetta. Og það er ekkit gaman að gera þetta nema maður sé að standa sig svona, já, vel. Maður vill allavega hana bara, maður er að keppa til þess að sjá hvað maður stendur. Og ef maður hefur ekki tíma til þess að æfa sig og vera í góðu formi, þá er það ekki eins gaman. Sérstaklega því það tekur svo mikinn tíma.
Já, já.
Þetta er helgi eftir helgi og fleiri klukkutímar á dag og maður á fjölskyldu og börn og þetta er svona, já.
Og var þetta, tókst einhvern tímann ákvörðunum að segja, já, heyrðu, þetta er orðið fínt eða lést þetta bara svona hægt og rólega?
Já, það hægt og rólega bara svona, ég fór að hætta að taka þátt í stigamóti, tók þátt í Íslandsmóti, ég tekið þátt í mestramóti á golfklúbbi Reykjavíkur, meir og minna, það eru einhver örfá ár sem ég hef ekki tekið þátt í því, þannig að það er á ég nú flesta titlana mína. en hérna, ég veit ekki hvað oft ég tekið þátt í því, örgulega 30 eitthvað sinnum.
Já.
Já.
Og keppir og ennþá á mótum, þá ekki að meina sem sagt GSI mótum eða heldur, það eru náttúrulega eru hundruðir annara móta sem eru haldin yfir sumar á Íslandi, ferðustundum og lætur vaða.
Já, já, ég hérna, mér finnst rosalega gaman að fara með manninum mínum í mót, það sem að við erum saman í liði.
Já.
Það er alveg ótrúlega skemmtilegt, þá erum við samveru sem er ómetanlegt. Ég ætla að taka þátt í Íslandsmótinu í golfi í sumar.
Já.
Svo það sé nú skjalfest hér.
Já.
aðalega því að það er þessi tíma rammi á þessu 40 ár, 20 ár.
Já, það er júbileum.
Já, mér langar að halda bara upp á það að ég má það, ég er gamall Íslandsmeistari. Íslandsmeistarar mega taka þátt í Íslandsmóti saman hvernig ástandið er á þeim.
Já.
Þannig ég ætla að gera það og ég er svona kannski smeykust við að tapa mér í einhverjum væntingum. Ég ætla að reyna að halda þeim svona niðri og hafa gaman.
Já.
En ég ætla að æfa mig. Ég ætla að reyna að standa mér svolítið vel.
Já, og veist hvað þeir segja, sko. Þú getur tekið íþróttamanninn úr keppninni og hún tekur aldrei keppnina úr íþróttamanninum.
Já, þetta er svolítið svo leiðis.
Já. Ertu að setja pressu á þig fyrir þetta móti?
Ég er að setja pressu á mig að því leiti að ég ætla að segja frá þessu opinberlega núna hérna, ég er búin að segja fullt að fólki frá þessu af því að ég ætla ekki að hætta við þetta. Ég var hrættustu þá tímabili, ég myndi hætta við það. En þetta er áskorun, ögrun og hérna, hún er svolítið góð. Ég er gott að henni.
Já, er það ekki ágætt að halda eldinum undir sjálfum sér?
Já, kveika upp.
Og ertu búin að setja markmið fyrir mótið það?
Já, ég er búin að setja mér þau markmið að hafa gaman. Af því að ef ég hef gaman þá gengur mér betur. Ég veit það. Þau eru, markmiðin mín eru svolítið svoleiðis. Mig langar að komast í gegnum niðurskurðin. af því að ef að heilin fer á fluga þá getur maður alveg klúðrað einhverju. Þannig að það markmið að reyna að halda honum í lagi. Og ef ég spila mjög vel að þá markmið að reyna að koma sér í topp 10 því að það væri draumur að gera það.
Þá verði ég að rifja upp markmiðin þín fyrir mótið fyrir 40 árum síðan sem var að verða ekki neðist.
Já, hugsa þér.
Þannig að markmiðarsetningin er aðeins búin að breytast.
Já.
En þetta móti líka náttúrulega búið að breytast mikið á 40
já,
árum.
Já, 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 virkilega.
Þú hjálpa okkur á 40 árum, en þetta orðin bara svona risa stór fastur viðburður í íslensku íþróttasumri.
Já, og bara íþróttamenn í fremstu röð sem eru þarna að berjast toppsætið, atvinnumenn og hérna snillingar.
Já.
Sem spila langt undir pari. En völlurinn í Hafnarfirði, hann nú ekkert lamba leika sig við þeir búið að setja hann upp fyrir Íslandsmót.
Nei, nei.
Þannig að galdurinn að reyna bara að halda sér á braut og hitta flatir.
Já.
Það þýðir ekkert fyrir mig að reyna að keppa í einhverju höglengdarkeppni. Ég slæði nú samt alveg ágætlega langt, en ég hef ekkert í þessa snillinga þannig í fremstöru.
Nei, heldur að muni samt ekki einhverju snillingar fara mögulega þess að svitna þegar að... Þegar að drottningin mætir og með þeim í holli.
Ég hugsa að þessi vitni nú ekkert yfir því. Ég bara vona að þeir hafi gaman að því að vera með mér.
Já.
Það svona kannski stóra máli.
Já.
Í þessu.
Það líkilega að hafa gaman. Við ætlum að taka aðra stutta pásu, svo ætlum að ræða já, hinn hlutan af lífiðinu sem tengist enda golfinu líka, en sem náttúrulega golfkennslan sem er já, nánast búin að vera stærri partur af þínu lífi í árum talið en keppnisferillin, þó að það sé mjög erfitt. Stuttbása smálög og svo heldum við áfram með Ragnhildi Sigurðardóttur.
I've been falling in bad habits Staring into the abyss Drowning in red wine and sniffing cinnamon We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting away with it. So I propose it's long overdue when you go to hell, I'll go been calm or collected No one ever called me sweet What a miracle I found a darling I met you at the worst time Fell in love
Sæl aftur, Ragnhildur Sigurðardóttir, Íslandsmeistari í golfi, og golfkennari með meiru situr hérna hjá mér þegar við skildum við áðan þá varstu að ljóstra því upp að keppnisferlinum í golfi væri bara alls ekki lokið hjá þér þannig að látum hann samt í baksinni speilin og ræðum hans golfkennsluna þú ert náttúrulega einhver afkastamesti og farsælisti golfkennari landsins hvenær byrjaði þér fyrst að kenna öðrum að spila golf?
Það var bara árið 1986 árið eftir ég varð Íslandsmeistari fyrst þá var ég 16 ára
Já.
Og þeim datt í hug að ég hefði eitthvað vita á þessu fyrst að ég varð Íslandsmeistari maður kunni nú kannski ekkert mikið að kenna þó maður hafi slumpast á þetta og að hver er ég ég byrjaði að kenna í golfskóla fyrir börn og unglinga hjá golfklubbi Reykjavíkur og ég kendi þar í einhver 10-12 ár
Já.
Það var bara stórkostlega gaman og gott
Og kunnir eitthvað að kenna þegar þú byrjaði?
Nei.
Bara hér er kylfa að sláðu?
Já, nei, maður náttúrulega var búin að vera með góða kennara og maður reyndi að svona miðla því sem að hafi verið miðlað til manns og grunnadriði eru náttúrulega risa stórt adriði alltaf og manni voru kennt góð grunnadriði þannig maður reyndi að passa það
Já.
Og svo bara hefur mikið vatnurinn til sjáar og maður lærir ýmsa takta til að gera það betur og það svolítið gaman svona ef maður veltir fyrir sér hvað golfkennslan hjá manni hefur breyst hvað þetta gengur út og það að reyna að segja minna til að fá fólk til að gera meira
Já.
Þannig að það svona galdurinn í þessu að hafa þetta ekki á flókið Já. Reyna að hafa þetta eins einfalt og hægt til þess að sé auðveldar að framkalla góða liti
Já. En þessi fyrstu ár í barn- og unglingakennslinni, manstu eftir einhverjum sem að heldur svo áfram og urðu afrekskylfingar sem að fóra þenni geggjæður því að þú náttúrulega kenna hjá GR sem hefur lengi verið okkar stærsti golfklúbur
Já, það voru náttúrulega bara veist, þó maður taki ekki eitthvað eitt nafn út úr því að það var náttúrulega bara fórum bara flestir krakkar í gegnum þennan skóla til að byrja með það því að þetta voru golfklúbur í gegnum náttúrulega stærsti klúburinn og foreldrarnir sendu börnin sín á unglinganámskeið þannig að þetta voru ansi margir krakkar sem fóru þenni gegn hjá okkur og Árið 1986, þegar ég að byrja að kenna, þá elsti drengurinn á fyrsta námskeiðinu, hann var 14 ára.
Já, hann bara tveimur árum yngri þó.
Hann þarna úti, einhvers staðar úti bæjar að hlusta á mig kannski, 52 ára gamall maður sem var á unglinga námskeiði hjá mér.
Já. Og þessi fyrstu ári í golfinu, þegar út með krakkana og unglingana, hvenær ferðu síðan að færa þig yfir í að kenna fullorðnum? Hvar verða þau skil? Rennur þetta kannski saman?
Nei, já, það leið langur tími þangur til ég fór að gera það. Þetta kom svona soldið í kjölfarið af því að ég hérna ætla að fara að reyna við úrtökumót. Ég var að kenna upp í Árbæjarskóla.
Já, þú ert náttúrulega kennari að mennt.
Já, ég valdi...
Grunnskóla kennari.
Já, svo við vöðum úr einu í annað, þá valdi ég... kennara starfið út af golfinu.
Já.
Þannig að það er það sem ég ákveða að fara að læra til þess að geta haft meiri tíma á sumrin fyrir golfið.
Já.
Já. Og svo er ég bara þannig að kenna og er að kenna í skólanum golfskóla fyrir börn og unglinga á sumrin, kenna í skólanum á veturnar, þetta var svolítið svona hlétt.
Já.
Og svo árið 2003 þá fer ég á úrtökumót fyrir Evróputúrin. Og þá í kjölfarið á því er ég beðin að taka að mér kennslu upp í Borgarnesi. Þannig ég fór einu sinni í viku upp í Borgarnesi og var að kenna þar
Já.
Kylfingum. Og svona fljótlega upp úr því þá fór ég að kenna bara helling.
Já.
Og svo útskrifast ég sem sagt 2008 úr golf kennara eða PGA.
PGA, já.
Og Íslandi, fyrsti árgangurinn sem að
klárar PGA kennara hér heima. Já.
Já.
Segðu mér aðeins frá þessum mun á áhuga maður, atvinnumaður, PGA, kennari sem hefur það náttúrulega fullt starf. Þetta var, máttu vera í fullu starfi sem PGA kennari og keppa sem áhuga maður?
Já, það var hérna, reglunum var breytt, þannig að við gátum gert það. Það var, hefur ekki alltaf verið þannig.
Nei.
Þannig að núna er það þannig. Landsliðsverkefni eru að vísu takmörkuð, það er að segja hérna, ég get tekið þátt í Norðurlandamóti sem hérna PGA kennari, en önnur verkefni ekki.
Flokkastu þá sem
þá er ég í rauninni atvinnumaður, en Norðurlanda verkefnin gefa færi á þessu, já.
Þannig að 2003 byrjar að kenna í Borganesi.
Bara á fullu svo bara náttúrulega kenna líka upp í básum.
Og... Já, og tók þetta þá svolítið yfir bara...
Já, ég meina, ég náttúrulega bara búin að vera í þessu.
Já, hvenær hættur þú þá að kenna í skóla?
2003.
Já, þetta gerist bara á sama tíma.
Já, það gerir það í rauninni, sko.
Já.
Já, ég var eitthvað að byrja að kenna áður, svona, einkakennsli.
Já.
Já, en það byrjar þarna fljótlega upp úr þessu.
Já, hefur einhverja hugmynd um hvað þú er kennt mörgum?
Nei, ekki hugmynd.
Gætur þetta ekki skáða?
Nei.
Ég meina, þetta er einhver 100,000 bara á þessum fyrstu árum upp í GR, í barna og unglingastarfinu.
Já, þetta er bara fjöldi fólks. Ég er bara, það er bara óábyrgt að vera að skjóta einhverja tölu. Og svo náttúrulega er ég búin að vera í, síðan 2007 hef ég verið á Spáni að kenna golf.
Já.
Með golfskóla þar, ég er með fyrirtæki sem heitir Golfsaga og ég er búin að vera þar sannst, núna í 18 ár.
Já.
Þannig að ég er að kenna ansi mörgum, hef verið að kenna ansi mörgum sem hafa verið að koma til Spáni líka.
En hvernig byrjar það? Hvernig verður fyrsta skipti sem þú ferð með Íslendinga Erlendis að kenna þeim að spila?
Árið 2007 og þá hringir í mig félagi minn sem á golfsögu með mér. Þeir eru tveir, við erum þrjú sem eigum þetta fyrirtæki saman. Hörður Arnarsson og Magnús Birgisson. Hörður hringir í mig síðsumars 2007 og spyrir mig hvort ég sé til ég að koma með þeim í þetta fyrirtæki að vera úti að kenna. Og þá voru þeir búnir að vera þarna saman í ára undan. Nokkur ára undan, hann og Magnús og ég sagði bara já, leið ég væri til í það og síðan þá ég bara búin að vera að fara út vor og haust til Andalúsíu og höfum verið þar og þetta að stækka voða mikið og er orðið ansi umfangsmikið hjá okkur
já.
Og við erum með marga staði en við erum með stóra skóla á Costa Bayena og þar fólk að koma í viku tíma og er í skóla í 6 daga og þetta náttúrulega bara geggja
já Já,
þetta eiginlega besta leiðin til þess að byrja í golfi, sko, að fara í svona verkefni.
Já, þetta svona eins og kannski unglingarnámskeiðin voru í gamla daga, þegar maður skráði sig í viku siglingarnámskeið og svo viku reiðnámskeið, að fólk bara fara út í viku golfnámskeið í sumar og sól, hita og góðu veðri.
Og þetta eru ykkur 5 tímar á dag í skólanum, það bil, mæting bara líka 9 á mótnana og það bara andleg uppbygging og grunnadriði og svo eru æfingar og svo mikið spil. Og eftir skóla þá fer fólk að gera meira yfirleitt. Fæstir fara á sundlega bakan, flestir fara að halda áfram.
Já, æfa sig í því sem var verið að kenna þeim um morgunu.
Já, og svo eru útskriftar veisla og fjör, húlum hæ.
Og þetta eru, hvað þetta, 5-6 mánuðir á árið sem þú þarft að kvelja því að vera í góðu veðri á Spáni?
Já, um það bil. Svo þetta farið að tegjast inn í veturinn líka. Við erum með ferði til Kanaríeyja, til La Gomera og Salobre sem er á Grand Canary. Þannig að það er vetrar golf
já.
Í góðu veri allt árum kringreindar á Kanarí. Þannig að þetta getur endalaust tekst.
En þú segir vor og haust, ertu í þessu? Ertu þá yfir sumarið hér heima að kenna eða nærðu að taka bara sumafrí?
Það er eiginlega ekki tækt að taka sér sumafrí þegar maður er golfkennari.
Nei.
Ekki að maður sko hefur eitthvað hjarta. Geturðu bjarga mér? Maður er náttúrulega verður að gera það.
Já.
Manni var svo mikið bjarga hérna þegar maður var að berjast í þessu sjálfur.
Já, já.
Þannig að það er ekkit sem heitir sumarfrí, en ég svona reyna að hafa svona aðeins róler, þannig að ég geti spila golf.
Já.
Af því að þegar við erum úti í vinnunni, þá ekkit kannski eins mikið spila og maður vildi spila.
Nei. En það að taka einn og einn hring?
Já. Það er líka ýmislegt að breytast. Ég aðeins búin að færa mig til. Í byrjun þá var ég að kenna í skólanum. Nú ég ekki lengur þar. Ég komin á hérna aðra staði sem við erum með og þar ég meira fararstjóri og þá að kenna bara á annan hátt.
Já.
Ekki með skóla. Eða bara alls konar verkefni.
Já.
Ég fór til dæmis í 4 daga til La Gomera núna frá meginlandinu og kendi í 4 daga og fór svo tilbaka aftur.
Já.
Þannig að það alls konar skemmtileg verkefni.
Það hljómar fyrir okkur sem erum föst hérna 12 mánuði ári og hljómar þetta eins og drauma líf en Ég veit samt líka að þetta er bara vinna.
Já, þetta er skemmtileg vinna, þú veist að það eru forréttindi að geta verið í vinnu sem er svona gefandi og skemmtileg og maður hefur svona gaman af. Og það er ekki síður gaman að taka veturna núna í golfermanum.
Já.
Ég bara, það er að breytast svo mikið vetrargolf á Íslandi með tilkomu þessara golferma og það eru konir 430 eitthvað vellir til dæmis í Drakkmann og fólk er bara að leika sér.
Já, ég hef rekist á þig í golfhermónum þar sem þú ert að klára klára kennslu. Er þetta orðin, já, frá hvað, september, oktober og fram á vor, þegar sólin fyrir að skína hér, ertu þá að kenna í hermónum hér heima?
Já, ég er komin alveg í golfhermana og ástæðan fyrir því að ég svona brjálæðslega hrifin af þeim eru þessar upplýsingar sem við fáum. Það reyndar ekki bara það því að það eru svo margir möguleikar við að æfa sig. Maður getur við að leika sér á svo skemmtilega vegu.
Já.
En þessar konkrétu upplýsingar sem við fáum hvað er að gerast, hvernig kylfuhausin að hegða sér. Nemandinn verður betri nemandi, kennarinn verður betri kennandi. Maður sér bara árangur fyrr.
Já.
Og við erum núna til dæmis í, ég er að kenna í golfhöllinni út á Granda og við erum að undirbúa virkilega skemmtilega hluti til þess að bjóða upp á sumar verkefni af því að fólk náttúrulega æfir sig allt árið kring, ekki bara á veturnar og það gott að fara inn og skoða tölurnar sínar
Já.
Til þess að athuga hvort þetta sé í lagi. Ég til dæmis af því að það svolítið síðan ég ákvað að taka þátt í Íslandsmótinu í golfi að þá byrjaði ég undirbúið það að ég búin að spila mjög mikið í golfhermanum og mér finnst bara eins og í gamla daga spila, ég spila svo mikið
Já.
Og þá ég að horfa á tölurnar mínar meðan ég spila þannig ég að leiðrétta leið og ég að spila og einn daginn þá spilaði ég nýju ringi sama daginn í golfhermanum alltaf nýjan völl og eitthvað skemmtilegt, já og ég, þegar ég fer svo út í vor að spila úti utan þeirra, ég sá bara virkilega mun á mörgu hjá mér sérstaklega það að vera beinskeitt og senda boltan í rétt átt af því að það það sem ég búin að vera leggja mikla áslá Keilisvöllurinn með fullt af skessu pottum sem að geta grifið boltan amans maður þarf að senda boltan í rétt átt
já.
Þannig að það hægt að vinna með þetta og mjög markvissan hátt
Já, og hvað segir þá kennarinn Ragnhildur nemandan Ragnhildi?
Nemandinn Ragnhildur mjög áhuga samur og ég get alveg bara byttið í mig að hérna, gera eitthvað og þá bara hætti ég ekkert fyrir en ég næði því þannig að ég á eftir að æfa mig meira sko. Ég hef nokkrar vikur
Já, einn og hálfu mánuði til stefnu
Já.
Maður þinn, Jón Andri Finnsson hann þú myndist á að hann að þið farið og takist undir mót saman hann náttúrulega gamall handboltamaður sem ég þurfti að kljást við á sínum tíma hann var fastur fyrir þar tók hann golfið sömu ástríðu tökum og hann tók handboltan á sínum tíma
Já, hann svona golfsjúklingur eins og ég
Já.
Hann búinn að taka réttindin, hann orðin PGA kennari líka
Já.
Hann hefur reyndar kannski ekki alveg kenntist mikið og hann langar til að gera því að svo margt annað sem að er að gerast
Já.
Og hann að vinna úti með okkur út á Spáni, hann ennþá út á Spáni til dæmis
Já, okay.
og ég sé farin heim í afslöpun hann að keira hann er driver út á Spáni
Já.
Og ómissandi þar í öllu skipulæginu, það sem ég keða alls konar skutli
Já.
Og svo kemur hann heim og hann að vinna í golfhöllinu líka með mér þannig að við erum mjög mikið saman í þessu
Dróst þú hann í golfið, það var hann byrjaður í golfið
áður? Hann var byrjaður í golfið áður, hann byrjaði í golfið 2001
já.
Og hérna, hann með svona einhverja þrjá í fórgjöf þegar við kynnumst
já, okay.
og þá var hann hjá öðrum golfkennara og svo kynnist hann mér og þá náttúrulega verður hann að vera hjá mér sko,
já.
Og ég fór náttúrulega strax í það að breyta gripin hans og það fór allt í skrúfuna það munaði bara ekkert miklu að hérna, það myndi bara slitnu búrsöld saman hjá okkur ég sað hann reyndar sko þegar hann var æsa sig mest hann skildi nú bara að fá sér annan golfkennara
Já.
Og þá róaði hann sig aftur hann vildi það ekki
En það mikilvægt að þið séu saman í þessu öllu að því að eins og þú segir þetta eru 5 mánuðir ári úti á Spáni sumarið lagt undir að einhverju leiti líka og svo leiðis að það þarf stuðning úr öllum áttum ef þetta á að ganga upp að þessi allt fari í skrúfuna
Já, það ónætanlega miklu skemmtilega að maður getur verið saman í þessu Já. Og við höfum líka bara bæði svo gaman að þessu Hann þarf náttúrulega alltaf að vera að keppa við mig Hún finnst alveg ómögulegt að við erum ekki að keppa þó að ég sé svona keppnis að þá þarf ég stundum að fá frífræði
Já.
Það bara aðeins að slaka á Þannig að við erum ekki alveg eins hvað það var þar Hún finnst ekkit varðið neitt nema að sé bara blóðu keppni sko eins og þú kannski kannast
þig Já, það alveg, annar okkar var reglulega blóðugur þegar við vorum að etja kappi
Já
En ef þú horfir yfir öll árin sem þú búin að vera að kenna golf bæði kannski þú byrjaði sem unglingur og síðan þegar þetta var svona þínu aðal starfi hvað hefur breyst í þessu kannski hjá þér annað en bara tæknin sem kannski þessi trackmantækni gefur hvað hefur breyst í bara hvernig golf kennsla fer fram
Það er náttúrulega bara tæknin hefur rosalega mikið áhrif á það. Hún gerir það og líka bara að það endalaust hægt að ná sér í þekkingu. Við höfum internetið og við höfum bara við getum bara náð og ég tala nú ekki eftir að hérna artificial intelligence.
Já.
Kom, það að ná sér í fræðslu og þekkingu endalaust. Þannig að við erum að fá fólk til okkar sem að veit meira.
Já, áður en það mætir.
Já.
Já,
og hérna mjög margir eru búin að læra margt og mikið þegar þeir koma og það bara gaman. Stundum er það aðeins svona þröskuldur af því að það hægt að ná sér í alls konar upplýsingar, misvísandi upplýsingar af því að það ekki allir sem kenna golf á sama hátt. Þannig að hérna, það getur alveg verið ruglandi fyrir almenninga alltaf ná sér í golfkennslu á YouTube.
Já.
Af því að það alveg eins og þessir tveir séu að tala sitt hvort hlutin en þeir eru kannski bara með mismunandi nálgun.
Já.
Þannig að hérna, já, þetta alveg hafsjór af upplýsingum sem að var ekki.
Lendið í því að þurfa að vinda ofan af einhverju vitleysu sem að fólk kannski búið að festa sig í á YouTube eða TikTok eða Instagram eða að kannski að horfa á 15 sekundar myndband og halda að þú sért búin að finna lausnina og þið þurfa kannski að vinda svolítið aðeins ofan af því og bakka í ferlinu með fólk.
Já, já, það er bara eðlilegt af því að hérna, það sem augað sér, ef að maður hefur ekki þekkingun að skilja af hverju það gerðist, af því að oft er það sem við sjáum aflýðinga af hverju öðru. Þetta er bara, þess vegna eru golfkennarar í þessu starfi.
Já.
Við þurfum að hafa ákveðna þekkingu til þess að skilja hreyfingarnar og þar getum við komið sterkinn að hjálpa fólki.
Já.
Af því að stundum fólk að gera eitthvað sem er raunin ekki til bóta. Það þurfti ekki að gera þetta.
Nei.
Þetta var eitthvað annað einfaldar sem hægt var að gera. Ég til dæmis er búin að þróa kennslu aðferð sem ég kalla tegja, snú og skvetta. Og þetta hljómar eins og leikskólalag og myndi sjálfsagt einhverju hlæja að því. En þessi kennslu aðferð gengur út á það að hugsa sem minnst án þess að sjá kostnað teknilegri atriða. Og fá bara náttúru öflin til þess að vinna svolítið með okkur og láta grunnin vera það sem að við byggjum á. Þannig að það eru alls konar leiðir við að nálgast golf.
Já, er samt ekki eina leiðin sem er ekki hægt að nálgast golf er að halda það sé einhver töfralið. Þetta er bara, þú þarft að leggja inn, þetta er bara vinna sem þarf að vinna og æfing sem þarf að gera. Það er ekki hægt að finna töfralausnina eitthvað tíð.
Nei, og svo er kannski ekki endilega heldur það sama sem virkar fyrir alla. Þú veist, þið er bara... Men það sem virkar fyrir mig, það ekki dýst að virki jafnvel fyrir þig.
Nei.
En ég myndi segja að aðalatriðið væri bara að hérna, slaka á og reyna að hafa gaman að þessu. Því að ef þið líður vel að þá miklu meiri líkur að það gangi vel hjá þér.
Já.
Ekki halda fast og berja eins fast og þú getur. Reyndur, láttu kylfuna að vinna fyrir þig og hérna, og láttu þið líða vel.
Já.
Það var áttu betri högg.
Já. Kenniru fólki á öllum stígum? Kenniru fólki sem er að sjá golfkilju í fyrsta skipti og alveg upp í fólk sem er að dansa við meistaraflokkana?
Já, það virkilega gaman að taka alla flóruna. Virkilega skemmtilegt. En ég náttúrulega meira með bara almenning sem er að byrja í golfi og fólk sem er svona, þú veist, á þessu bili frá kannski 15 og upp í 50 og eitthvað í forgjöf.
En svona afreksgolf, hefur þið tekið afrekskilvinga og veitt þeim ráð af þínum felli?
Já, já, ég hef gert það en ég hef svo sem ekki mikið verið í því. Ég hef búin að vera, ég var með stelpurnar í golfklubi Reykjavíkur í tvö sumur, þar sem ég svona var með þær á mínum snærum.
Mm.
En ég hef að mestu verið bara svona í svona frílans golfkjenslu.
Já, ef þú horfir 10 ár fram í tíman, höfum það 10 af því að þú ert að fagna núna 40 árum frá síðasta, eða fyrsta Íslandsmeistaratitlinum. Hvar sérðu þið fyrir þér eftir 10 ár eða jafnvel 15?
Lifandi og glaða. Ég hérna, maður þakka bara fyrir hvern hérna dag sem að færi, get sagt þér það.
Já.
Ég hérna, er að reyna að njóta bara lífsins eins og það er og láta hverjum degina í sinni þjáningu. Ég greindist með hjartasjúkdóm fyrir 7 árum síðan, 6 árum síðan og það kveikti svolítið á bara svona alls konar tilfinningum.
Já.
Og maður fór að sjá lífið bara í svolítið öðru ljósi og spila meir inn á þakklætis þáttinn.
Já.
Þannig að 10 ár, bara frábært ef að ég verði í fullu fjöri eftir 10 ár og í golfi. Ég hérna vona að ég fá að vera í golfi eftir 10 ár.
Já.
Og ef maður getur verið góður í golfi það ennþá meira gaman. Þannig ég stefna það.
Já, sérðu fyrir þeir að vera ennþá golfkennari?
kannski að jafn miklu leiti og þú ert núna að þetta sé stærsti parturinn af árinu fari í kennslu?
Ég held að. Mér finnst þetta svo gaman. Þetta svo skemmtilegt. Ég held ekki að það gæti verið skemmtilegur en það var áður en ég kynntist herminum. Svo bara, svo er þetta bara skemmtilegur og skemmtilegur og skemmtilegur.
Já.
Ég held að. Ég held ég verði, ef allt verður í standi hjá mér til 10 ára, ég verði ennþá í golfkennslu. Og vonandi með 0 í forgjöf.
Já, hvað ertu með í forgjöf núna?
Ég með plus 0,4.
0,4?
Já.
Það ævintýralega lág forgjöf, engu að síður.
Fyrir gamlar konur. Hjartveikar.
Ragnhildur, takk kjærlega fyrir komuna og bara gaman að fá þig til að fara yfir ferilinn og allt svona og ég verð bara að segja gangi þér sem best á Íslandsmótinu.
Takk fyrir það.
40 árum frá síðasta sigri. Ætlar að mæta með gamla kylfu til að minna á gamla tíma í þetta mót. Áttu púttirinn til dæmis ennþá sem þeim var gefin?
Nei, veistu, það er svolítið sorglegt. Fyrst þú minnist á þetta að þá var ég að vinna hjá honum John Nolan. John Nolan var golfkennari í Grafarholti. Heldur hún ekki bara selt púttirinn minn?
Nei.
Jú, ég gemdi settið mitt fyrir aftan hurð í golfbúðinni og ég var náttúrulega bara byrjandi í golfi. Það var rosalega flottur Golden Goose púttir, mjög frægt merki. Og það var bara eitthvað sem vantaði púttir og ég fekk bara eitthvað gamlan púttir í daginn. Og ég hafði ekki nóg mikið bein í nefinu til þess að mótmæla þessu. En ég ennþá sár.
Hefurðu reynt að koma að staði hver gæti á að kipta?
Nei, ég þorði það aldrei og það orðið alltaf sent, held ég.
Já, það aldrei að vita, einhvers staðar þessi púttir.
Já, reyndar það rétt. Það verður nú gaman bara að auglýsa eftir hún hér og nú.
Já.
Keftir þú nokkuð Golden Goose púttirinn hennar Ragnhildar árið 1983 eða 4? 84 líka. Nei, 83-4, já.
Ef svo þá tekurðu sigur púttið á fjórða degi Íslandsmótsins á 18. flöt með púttirnum.
Þegar ég sigur að sjálfa mig.
Já, sigur púttið það sem að þú ákveður að sé sigur púttið.
Já, rétt hjá þér, rétt hjá þér.
Ragnhildur, takk kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Þá látum við hefðbundinni dagskrá þessa þáttar lokið í bili. Ég þakka viðmælandunum Júlían J.K. Jóhannssyni og Ragnhildi Sigurðardóttur kærlega fyrir og ykkur hlustendur þakka ég hlustunina. Hádegisfréttir eru framundan og njótum ljúfra tóna fram að þeim. Ég heiti Einar Örn Jónsson og þetta var þátturinn á bekknum. Verið sæl. I'm an ocean of love and you're scared of water. You don't want to go See and far away in an instant
held að hamingjan væri blekking sem kæmi ríðandi á hestum eftir fjörum borðin með braki og brestum færandi fengin sinnarum ég sem held að hamingjan væri ský sem fíklin leifa öll á eftir Hjartað verður grænt og augu þín verða himinn blá ó já sumarið tíminn þegar þjófar fara á stjá og að stela hjörtum fullum að þrá ó já Þér finnst það góðu lagi Þér finnst það góðu lagi Þér finnst það góðu Sumarið tíminn Þegar hvenn fólk springur út
með morgun kaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Og ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum með morgun kaffið alla laugardagsmorgna milli 10 og 12.
Tökum til dæmis á móti góðum gestum, ekki satt?
Heldur betur. Núna laugardaginn að koma til okkar Haraldur Þorleifsson.
Halli Twitter, Halli Rampur.
Já, ég hlakka til að spjalla við hann.
Sömmleis.
Morgun kaffið alla laugardagsmorgna á Rástvö. Rástvö.
Þetta Rástvö.
Öllum heiminum og haus Þú mátt hafa þínar bábíljur í friði Þú mátt delera með allt þitt dómstags hraus Þú mátt deila með hræslunni sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að ild Þú mátt hafa þinn öfugslunu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eru jú ansi skil Þú trampar ekki ástina ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina Sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjálft Þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega